Mă uitam la slide-ul ăsta și îmi dăm seama că nici eu, nici Alina nu suntem cu nimic diferiți față de voi. În esență, suntem aceiași, suntem oameni. Suntem oameni și mă uitam că, fără îndoială, a fost cel mai frumos an din viața noastră și a fost plin de lucruri minunate. Dar ceea ce am putut să văd în spate este o incredibilă preocupare a Creatorului nostru pentru fericirea noastră de zi cu zi. Am cules roadele unor adevăruri pentru că cantitatea de informații de ieri și de astăzi este imensă, ceea ce nu face decât să reflecte și mai mult că cineva este de partea ta. Deci eu rămân uimit pentru că mă uit la inima mea și la inima noastră ca și oameni și o văd permanent deznădăjduirea și nespus de înșelătoare. Cu toate acestea, o prezență deasupra este extrem de preocupată, incredibil de preocupată ca fiecare element să meargă înspre binele tău. Iar conferința de ieri și de astăzi nu văd decât ca o mână întinsă a lui Dumnezeu, ca unul care îți spune se poate și sunt de partea ta. Că așteptăm întrebările voastre.
Nu. Așteptăm.
Întrebarea pe care vreau să vă pun este următoarea. Deci s-a spus așa că există principiul diversității și nu există rețete. Dar în același timp, la un moment dat apare și implicarea comunității în alegerea partenerului. Cât ce rol joacă, până la urmă, comunitatea în alegerea partenerului? Cât, nu știu, ați înțeles întrebarea?
Da, am înțeles. Eu o să răspund doar prima parte și las pe ceilalți să răspundă la a doua. Acolo rolul, principiile care erau puse acolo și apărea și rolul comunității, erau puse asupra călăuzirii specifice în general, în sensul că Dumnezeu te poate călăuzi spre ceva, prin cineva. Dacă ar fi să iau, de exemplu, situația tatălui meu și a mamei mele, fratele tatălui meu i-a zis tatălui meu, am găsit pentru tine la Iași o fată extraordinară, care era mama mea sau viitoarea mea mamă. Deci din punctul ăsta de vedere, nu s-a așa bătrân, din punctul ăsta de vedere avem un exemplu concret prin care călăuzirea specifică a îmbrăcat, deci nu a fost doar atât, a îmbrăcat și această formă. În sensul când i s-a dat informația respectivă, probabil tatăl meu deja din start s-a raportat altfel la viitoarea lui soție. Acum, nu cred că este obligatoriu să fie așa pentru toți. În același timp, cred că este important că este o alegere, alegerea căsătoriei este alegerea noastră. Sunt situații în care comunitatea i-au spus lui Pavel, nu mergi la Ierusalim și a fost bine să meargă la Ierusalim. Deci nu putem să ne reducem doar la glasul comunității, dar este bine să-l punem în calcul. Dacă vreți să completați.
Mă așteptam la asta cu emoții. Glumesc. N-am înțeles foarte bine exact la ce te referi comunitatea să...
Exemplu, oricum,
nici într-un caz comunitatea nu va da indicații, deci nu va exista o agenție matrimonială la nivelul comunității.
Eu deja sper, am făcut alegerea. Puțin. Eu deja am făcut alegerea, dar mă refer la situații în care, zicem, un băiat vine la o fată și spune, uite, aș vrea să încep o relație cu tine.
Și fata se duce,
fata se duce și spune, uite, am povara asta pe suflet, susține-mă rugăciune. X a venit și mi-a spus așa și așa și așa și așa. În sensul ăsta, cât de... Ai înțeles? Acum ai înțeles întrebarea?
Da, deci dacă e atrasă, te referi, eu aș sfătui, dacă vrea să primească ajutorul de la, în primul rând, nu cred că de la un grup de oameni, ci doar de la o mamă spirituală și personal eu, dacă aș fi fata respectivă, nu aș da numele celui care a venit. Dar m-aș lupta cât ține de mine, nu știu, eu acum când mă uit la trecutul vieții mele, și mă uit puțin cu gelozie la Sebi. Ce mi-a plăcut foarte mult la Sebi a fost că în acest domeniu nu a lăsat pe nimeni să intre. Poate a dus la extrema cealaltă. Dar este într-adevăr un domeniu din viața noastră pe care Dumnezeu l-a gândit foarte, foarte intim. Comunitatea ne poate ajuta, dar este cu atât mai frumos cu cât reușești împreună cu Dumnezeu și prin principiile pe care le descoperi în comunitate să faci toți pașii în apropierea de viitoarea ta soție, soția să facă toți pașii fără să implici pe a treia persoană. Eu exemplul lui Iul îl văd și pozitiv, dar și cu o parte negativă, inițiativa tatălui meu de data aceasta, deși erau, na, au ieșit foarte frumos până la urmă, dar nu, dar asta este părerea mea.
Și eu cred că decizia trebuie să fie personală. O faci prin discernământul tău. Subiectivitatea celuilalt ar putea să te încurce. Deci alegerea trebuie să rămână a ta. Avem câteva exemple. Isaac nu s-a dus el, a trimis un anumit rob cu un anumit profil. Uneori sunt situații în care este implicată și comunitatea și lucrurile merg. Uneori comunitatea te încurcă. Eu l-am pus acolo pentru că el există ca și principiu. Dar cred, cum spunea Same, că alegerea trebuie să fie responsabil și este foarte periculos sau destul de periculos să ceri sfatul like al cuiva. În același timp n-ar spune că este un păcat sau...
Am mai venit, nu mai puțin să nu uiți gândul, Sebi. Și să nu uităm, cum a spus și Iulie, din punctul nostru, noi suntem foarte diferiți. Mergi la o mamă spirituală, îi ceri un sfat, îi dai și numele, asta mi se pare o greșeală, dar să zic că ai făcut greșeală să-i dai numele, ea s-ar putea să aibă alte așteptări de la un bărbat, să aibă cu tot o altă imagine în mintea ei. Bărbatul pe care îl are, soțul pe care îl are, să fie total diferit de ceea ce s-ar potrivi ție și gândește-te că cea mai mare parte din răspunsul pe care ți-l va da va fi influențat de propriile așteptări de la viitorul partener.
În același timp, alegerea implică foarte multă responsabilitate. Vine un moment în care femeia și bărbatul trebuie să asume responsabilitatea totală asupra ceea ce fac. Pentru că noi, în general, avem o puternică nevoie de siguranță, de confirmare. Și noi credem că persoana este cea potrivită. Iar dacă cineva, și cu atât mai mult dacă este un presbiter, ne confirmă acel lucru, mergem înainte. Și preferăm să împărțim responsabilitatea cu altcineva. Dom'le, n-am ales eu foarte bine. Dar este și el, mi-a zis, sau dacă mi-a zis prezbitul respectiv, înseamnă că mi-am luat o marjă de siguranță. Dar Dumnezeu nu vrea lucrul acesta, El vrea să ne crească oameni maturi, care știm să facem alegeri responsabile. Iar o alegere mai importantă decât a-ți alege partenerul de viață, doar decizia botezului poate fi mai, al urma pe Dumnezeu, mai importantă de atât. Și dacă nu ești capabil să faci acea decizie singur, fără elemente din afară, fără ca cineva, eu ți-aș pune întrebarea dacă ești pregătit pentru un astfel de pas. Eu asta aș.
Și eu aș cere, dacă aș fi iarăși fata respectivă, deși nu voi fi niciodată, aș cere doar un ajutor în rugăciune, în baza unui exemplu ipotetic, nici de când oferind nume. Spunând, fii atent, sunt pus în fața să accept începutul unei perioade de cunoaștere, te rog, susține-mă în rugăciune. Și nu susține-mă în rugăciune ca să-ți descoperi pe persoana respectivă, ci susține-mă în rugăciune ca eu să mă folosesc de toate resursele Duhului Dumnezeu, de toate resursele pe care le-am primit în biserică, de relația pe care am eu cu Dumnezeu, să fac alegerea cea mai bună. Nico.
Vreau doar să întăresc ce a spus Sebi ultima oară, faptul că aș suspecta un anumit comportament. Dacă eu deja am adus să pun o întrebare, înseamnă că am cel puțin două prezumții. Ori că am o îndoială, ori că vreau ca planul meu să fie semnat pentru că el este deja alcătuit. Și atunci, într-un fel, dacă mă duc să întreb pe cineva și să spun, știi ce părere ai sau ajută-mă în treaba asta, suspectez într-un fel, eu, personal, suspectez că sunt în una din cele două categorii. Spun din perspectiva omului în care experiența mea de căsătorie, am cunoscut-o pe soția mea când nu eram creștin, aveam informații despre Dumnezeu și noi după aceea ne-am cunoscut. De asta, probabil că ați văzut în timpul conferinței cât Iulie povestea despre planul lui Dumnezeu, eu și cu Sami ne făceam semne, pentru că eu sunt și la capitolul ăsta, în sensul că Dumnezeu a făcut o mare minune în viața noastră și a mea și a Cristinei. Ne-am întors la Dumnezeu, întâi ne-am căsătorit și apoi ne-am întors la Dumnezeu, sau invers, habar n-am, ne-am botezat și... Dar cert este că a fost o mare minune. În schimb, noi ne-am cunoscut când eram în lume și vin din experiența asta și vă zic că în lume, probabil că ați și văzut, dar în lume, oamenii, bărbatul de regulă este inițiatorul și merge până la capătul pământului ca să cucerească pe soția lui. Problema este că după ce ajunge la capătul pământului, sfârșește într-o bodegă sau într-o crâșmă și este plictisit de viața lui și nu-i mai trebuie nimic. Astea sunt extremele. În schimb, cert este următorul lucru, că dacă vrei un lucru, am mai spus-o de câteva ori, dacă vrei un lucru, cel puțin dacă ești bărbat, și în sfârșit, dacă ești și femeie, dar dacă ești bărbat și vrei un lucru, într-un fel cauți tot sprijinul de care ai nevoie, dar de cele mai multe ori te bazezi, nu neapărat pe farmecele tale, dar te bazezi pe tine în relația asta. Aș putea să, deci poți să ceri ajutorul ca și un cadru ipotetic, cum zicea Sami mai devreme și Sevi. Dar nu m-aș duce să... Nu e așa că... Așa sună mie.
Are legătură cu ce s-a zis ieri, cu ce s-a discutat ieri. Și vreau să întreb pe Sebi și Alina dacă au reușit înainte de a intra într-o relație să-și ia toate testele în relație. Relația de trecut.
Nu că mi-ar fi teamă de răspunsul lor, dar ieri am sugerat ca întrebările să nu fie personale. Nu știu exact cu cine ar fi nouă de folos. Întrebați-mă pe mine dacă în ultimii 5 ani am poftit sau nouă femeie. Eu v-aș putea răspunde, nu mi-ar fi rușine, dar nu știu dacă este... Nu știu dacă este util, nu știu dacă ăsta este scopul întrebărilor. Deci aș prefera, dacă se vrea să răspunde, este binevenit. Nu vreau ca să... Sau Alina, poate să răspundă.
Eu dar... am întrebat, pentru că ieri foarte mult s-a pus accentul pe faptul că dacă nu iei teste, dacă nu pierzi, dacă pierzi un test, sau mă rog, păcătuiești, îți ceri iertare, dar asta oricum te afectează și s-o a foarte în tragic lucrul ăsta, astfel încât mie mi s-a părut la un moment dat că unii ar putea să zică, aoleu, păi... Nu o să mai fiu căsătorit.
Okay, atunci
mulțumim.
Întrebarea cred că a sunat în felul următor. În momentul în care am avut anumite înfrângeri, da, dar mi-am cerut iertare, care sunt consecințele sau cum vor evolua lucrurile? Nu putem neapărat să pornim de la un caz particular și de acolo să descoperim adevărul. Și dacă ar fi asta, oricum o să lași lui microfonul. Dar dacă asta este întrebarea și am înțeles-o corect, cred că lucrurile stau în felul următor. Dumnezeu ne iartă. Așa este. Dar consecințele rămân și sunt anumite lupte care trebuie să fie purtate. Un alcoolic se întoarce la Dumnezeu. El este iertat. Dar va trebui să lupte o perioadă cu alcoolul și cu ispita alcoolului sau poate o perioadă foarte lungă. Este foarte frumos de spus, este că această consecință Dumnezeu se folosește chiar de ea pentru a lucra în el chipul lui Hristos. Este versetul din Romani. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Din punctul ăsta de vedere, aș putea spune chiar așa, dacă mi-am cerut iertare, sunt în ascultare, chiar și consecințele alegerilor mele greșite, Dumnezeu în bunătatea și în durerea Lui le transformă într-un instrument ca să modeleze în mine chipul lui Hristos. Dar în același timp, cred că este important ca aceste consecințe să rămână și alcoolicul să vadă cât de mult i-a distrus păcatul personalitatea, tocmai pentru a urâ fără de legea. Pentru că dacă am păcătuit și n-ar fi consecințe și am cer iertare și am fi exact aceeași persoană, atunci am avea impresia că putem să ne jucăm cu păcatul ori de câte ori vrem. Și vă spun din experiența mea, nu din acest domeniu, ci din orice capitol al vieții mele, orice neglijență a produs o boală spirituală. După ce mi-am cerut iertare, lucrurile au fost ok, dar a fost o luptă și o suferință care, într-un anumit sens, aș putea să o evit. Dacă se vrea să răspundă.
Deci acesta este Sebi.
Nu, am să dau un răspuns foarte scurt. Ideea este că în momentul în care m-am început să mă gândesc foarte serios la căsătorie, nu eram desăvârșit, după cum nici astăzi nu sunt. Dar ceea ce a fost extrem de important pentru mine a fost testul responsabilității. Da, erau teste din viața mea care nu erau luate 100%. Poate le luam cu nota 9, cu nota 8, cu nota 7, numai Dumnezeu știe lucrul ăsta. Dar a însemnat un test extrem de important pentru mine, testul responsabilității. Eram convins că dacă mă căsătoresc în anul 2 de facultate, nu păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu. În același timp eram convins că dacă mă preocup atunci să caut o femeie, discernământul meu va fi afectat de modul de gândirea unui copil sau de gândirea unui adolescent, nu de gândirea unui bărbat. Atunci am așteptat și în momentul în care am reușit să pun o pâine pe masă, să-mi găsesc un serviciu, să-mi asum niște responsabilități, le pot duce până la capăt, am zis ok, din momentul de față sunt convins că pot începe o relație și să o duc până la bun sfârșit. Și în momentul în care m-am gândit și am umblat cu Dumnezeu și am încercat să găsesc ajutorul potrivit, a contat foarte mult pentru mine că Alina a trecut o leacă prin viață, a venit singură din Republica Moldova, a stat la Cămina ani de zile și a purtat singură de grijă și a făcut de mâncare. Toate aceste elemente mi-au confirmat faptul că ea știa să-și asume responsabilități și asta a fost foarte important pentru mine.
Da, eu vreau să spun ceva ca să mă asigur că nu am supărat-o pe Gianina. Nu vreau să te simți prost că am atacat întrebarea ta, dar vreau să evit anumite momente penibile. Și din punctul ăsta de vedere, este important ca întrebările să le formulăm într-o manieră generală. Închipuiți-vă că sunteți voi aici și puteți spune, dacă din experiența voastră ne puteți spune, este ok, dacă nu, nu. Cum considerați voi? E ok, Gianina?
Da, de fapt eu luasem foarte în tragic, adică am considerat că o relație e supusă eșecului dacă nu ți-a luat toate testele și atunci probabil okay. Că am înțeles eu greșit și
okay.
Am vrut să văd dacă într-adevăr așa e.
Vă povesteam mai devreme un picuț că nu știu exact unde și cum eram noi când ne-am căsătorit. Vis-a-vis de teste și de toate, noi le-am luat testele, e drept le-am luat mai târziu, nu aveam probleme cu asumarea responsabilității, sau ziceam că nu aveam probleme cu asumarea responsabilității. În schimb, vă spun că mai târziu testele se iau foarte greu. Pentru noi a fost o mare sfârșire. Deci noi anul o să facem 10 ani de la căsătorie. Ne-am căsătorit foarte devreme, eram în timpul facultății, nu aveam multe lucruri, nu aveam nici servici, nici casă, nici masă, nici biserică. Nu era biserică, nu aveam harul să slujim împreună, nu aveam mezra, nu aveam fapte, nu aveam berea, nu aveam șechina, nu aveam, faceți o listă întreagă cu o grămadă de lucruri. Nu aveam frați. E foarte interesant, nu aveam un consilier spiritual, nu aveam consilier matrimonial, nu aveam informații pe care și așa mai departe. Dar ce vreau să vă spun? Într-adevăr, harul lui Dumnezeu este nemaipomenit. Dar cert este următorul lucru și eu aș lăsa tragicul acolo la locul lui. Și de ce? Pentru că dacă nu iau un tragic, nu iau nici în serios. M-aș căsători un picuț mai responsabil eu, a doua oară. Dar responsabil în ceea ce mă privește în primul rând și în primul rând responsabil în ceea ce mă privește și cu privire la ce așteptări am vis-a-vis de căsătorie. Nu-mi pare rău niciun moment. Am petrecut cei mai frumoși ani cât am fost studenți, noi doi împreună, eu cu soția mea, cei mai frumoși ani. Dar am luat și niște teste extrem de dure, vis-a-vis de venituri, vis-a-vis de hrană și așa mai departe, vis-a-vis de decizii de a pleca, de a veni, care s-au reînnoit și așa mai departe. Dar eu zic că nu regret nimic. În schimb, revine testul responsabilității. Trebuie să te uiți cu foarte mare băgare de seamă înainte de a face un lucru. Pentru că îl faci o singură dată, sau cel puțin o singură dată.
Eu când rostesc cuvinte în domeniul acesta, sfaturile bune nu le dau din experiență, ci din teologia pe care am acumulat-o ulterior. Și sper că sunt bune. Eu am fost deficitar la toate domeniile, în domeniul căsătoriei, dar legat de întrebarea... Nu s-a zis la început, vă rugăm să opriți celularele, probabil. Dacă țineți minte, în cartea 2 Petru a fost o provocare extraordinară pe care ne-a făcut-o Dumnezeu în primul capitol și ni s-a spus că putem să stăm liniștiți atâta vreme cât suntem în creștere. Ești în creștere, ești liniștit. Te uiți cum ești azi, mai bine ca ieri, da. Mâine mai bine ca azi, ești în siguranță. Când mă apropii de căsătorie, părerea mea este dacă sunt domenii pe care nici măcar nu le-am abordat, nu mai spun să fiu un creștin, nici măcar nu le-am abordat. Cum ar fi actul acesta al responsabilității, cum ar fi frământarea pentru cel de lângă tine. Oricum este foarte multă suferință când tu începi bătălia și sunt foarte multe frustrări pe care chiar le suporti în momentul în care ești la începutul anumitor bătălii. Ei, de ce să o supună pe soția mea
să vadă ea pe viu cum am început toate bătăliile. Nu mai bine să... Nu? Și atunci eu când intru în relația de cunoaștere, când intru în logodnă, îi prezint luptele mele, îi spun, uite, asta sunt. Dar ea, dacă va descoperi după aceea că sunt domenii din viața mea pe care nici măcar nu le-am trecut prin registrul posibilor bătălii, cred că este o eroare. Dar iarăși spun, nu este o rețetă. Eu vreau să fiu în creștere, vreau să-L iubesc pe Hristos, căsătoria nu este un scop în sine și cred că Duhul lui Dumnezeu mă va călăuzi.
Alte întrebări? E bine că toate lucrurile sunt clare, e bine. Oti, vrei să pui o întrebare? Oti, vrea să-mi pun o întrebare? Oti, e sora mea de sânge pentru cei care nu știu.
O întrebare era legat de alegerea fetei.
Mulțumim pentru întrebare, altă întrebare?
Trebuie să aleagă bine.
Nu, știm că... Mai aproape de telefon. Știm că bărbatul își caută un ajutor potrivit și nu femeia își caută un ajutor potrivit. În... Să zicem că băiatul își dă seama că are nevoie, caută și presupune că a găsit. Întrebarea era cum își dă seama ea că este mai eficient așa. Căsătorită și nu singură sau cum își dă seama că este mai eficientă cu băiatul respectiv sau nu? Ați înțeles întrebarea? Adică pentru un băiat e mai ușor cumva să-și dea seama că are nevoie de un ajutor potrivit, cum își dă seama ea că este mai eficientă căsătorită sau nu?
În exemplele care erau acolo, cred că erau câteva lucruri clare care se aplicau și la băieți și la fete. Ideea de... care erau elementele alea. Era ideea de așa. Nu, a fost important nu doar ca Boaz să vadă caracterul lui Rut, ci și Rut să vadă caracterul lui Boaz. A fost important ca și unul și altul. Deci elementele care le-am spus ca și proces se aplică la toți. Elementul care este important și poate diferă este călăuzirea specifică. Dar eu cred că Dumnezeu călăuzește specific și o fată și un băiat. Poate sunt cele trei elemente care se potrivesc. Se plac, sunt credincioși și...
Pe care căsătorii, nu din casă.
Dacă se căsătorești sau nu?
Da. Îmi dau seama că sunt mai eficiente, că la urma urmei nu mă căsătoresc de dragul căsătoriei, ci pentru a fi mai eficient în slujirea
lui Dumnezeu. Decizia de a te căsători sau nu?
Da.
Decizia de a te căsători sau rămâne singur.
Și apoi a doua întrebare...
Bine, Dumnezeu poate să aibă un plan specific cu tine. Poate să aibă un plan specific cu tine și să te călăuzească specific spre darul celibatului și să zică că este mai bine așa. În același timp, El s-ar putea să te călăuzească specific spre darul căsătoriei și să fie mai bine așa. Dacă, ca și fată, nu vine nimeni la tine, este o modalitate prin care Dumnezeu îți poate spune că El vrea să rămâi singură. Chiar dacă vine și El îți zice nu, cum îți zice iarăși, vă spun, că este o taină. Deci este un lucru care ține de acea călăuzire specifică și ține de un lucru care ține de intimitatea fiecăruia cu Dumnezeu. Eu cred că dacă ești credincios, deosebești glasul și asculți. Dacă nu, Dumnezeu știe exact ce se va întâmpla. N-aș putea să-ți dau mai multe detalii, pentru că uneori înțelepciunea noastră și discernământul nostru este limitat. Lui Pavel îi spărea mai bine că este mai bine să meargă în Asia la vremea respectivă. Dumnezeu a zis nu. Când te uiți în Faptele Apostolilor, în cel de urmă planul lui Dumnezeu se dovedește a fi mult mai înțelept. Deci sunt anumite lucruri în care poate discernământul la vremea respectivă nu te ajută atât de mult. Dar dacă tu crezi că ești mai eficientă să-l ajuți pe cutare băiat, te gândești tu. Așa te gândești tu, se pare că se potrivești. Tu zici, uite, și el poate veghea asupra mea, uite, și eu pot veghea asupra lui, vezi ambele aspecte. Și cu toate astea, băiatul respectiv alege să rămână celibatar până la sfârșitul vieții. Este o modalitate prin care Dumnezeu zice, da, tu ai gândit cumva, dar eu am gândit altfel. Nu știu dacă... Ce anume? Dacă nu am auzit întrebarea.
mă simțeam vizată ca și întrebare. Se simte. Nu știu, asta e răspunsul care îl dă o femeie. Ideea e că... Nu, mă gândeam că în momentul în care ajungi la o anumită vârstă, o fată se frământă cu lucrul ăsta, care dar l-am și dacă am darul să mă căsătoresc sau nu. Și cred că, așa cum a spus și Iulie, este călăuzirea specifică a lui Dumnezeu. Nu există criterii pe care pot să spun. Să spunem că eu când m-am frământat, aveam cumva siguranța că darul meu este cel al căsătoriei, tocmai din perspectiva poate a nevoii emoționale și mă gândeam că mi-ar fi foarte greu să înfrunt singură. Dar în același timp lăsam loc, ziceam, Doamne, dacă totuși mă înșel și nu este voia ta asta, dă-mi putere să accept și să fiu deschisă. Nu... Deci cumva înclinam mai mult și credeam că am darul căsătoriei, dar oricând eram dispusă să accept și un răspuns negativ din partea lui Dumnezeu. Era mai mult o frământare. Și sunt lucruri care le vezi și în viața ta și în aspectele de cum te descurca. Nu știu, nu pot să dau, să cuantific exact. E un discernământ pe care ți-l dă Dumnezeu și care... Na, asta ce pot eu să spun?
Cum sunt foarte multe decizii pe care trebuie să le luăm în viață, să mergi la servici, să alegi o facultate, să alegi un anumit loc de muncă, să alegi să te căsătorești sau să nu te căsătorești, să alegi să te căsătorești cu cineva sau cu altcineva, după aceea trebuie să alegi să faci copil sau să nu faci copil, să faci doi copii sau trei copii. Sunt foarte, foarte, foarte multe decizii pe care trebuie să le iei. Dar părerea mea este că eficiența, și cred că este și părerea Scripturii, am și eu Duhul lui Dumnezeu, nu-i, Nico? Scriptura îți spune că toate deciziile vor fi influențate de acele dorinți ascunse ale tale care izvorăsc din relația ta intimă cu Hristos. Cât vei dori, cât în măsura în care îl vei iubi pe Hristos intim și în ascuns, la nivelul tuturor gândurilor tale, la nivelul tuturor așteptărilor și planurilor tale, în aceeași măsură, toate aceste decizii vor fi eficiente. De aceea, nu există rețete, ci există numai decizii bune sau proaste, care izvorăsc dintr-o dragoste mai intensă sau mai puțin intensă de Hristos. Acum poate veți întreba, ce înseamnă dragoste de Hristos? Nu, este un concept atât de vast. A iubi pe Hristos înseamnă să stai în fiecare zi, de dimineață până seara, asta este, vă spun, standardul maxim, de dimineață până seara și să te preocupe în fiecare secundă, oriunde ai fi, care este dorința Lui cu tine. Și dorințele Lui sunt foarte, foarte multe. De aceea, ceea ce observ eu când vorbesc cu tinerii, ceea ce observ în viața mea, ce am observat în viața mea, circumstanțele sau evenimentele prin care treceam deveneau scopuri în sine. Am găsit un loc de muncă, devenea un scop în sine. Spune, dacă voi avea locul respectiv de muncă, voi fi mai sigur, voi fi mai fericit și Dumnezeu era pe nicăieri în decizia respectivă. Acum eu sunt cu soția mea în frământarea de a lua decizia dacă nu, sau da sau nu, să avem un copil. Și are, știți, așa de mare bătălie. Unde este granița? Unde este granița între acest lucru devine scop în sine și ținta fericirii mele sau acest lucru este un mijloc prin care Hristos, într-un fel sau altul, poate fi slăvit. Asta numai tu cu Dumnezeu o știi. Eu nu pot să spun din exterior despre Nicu, Nicu nu poate spune din exterior despre mine care este motivația ascunsă sau care este dorința mea ultimă, cu exemplul meu de față, de a avea un copil. Numai tu cu Hristos știi și numai tu știi că te iubești pe Hristos.
Delegată de Elohim, să vorbesc în numele grupului aici. Vreau să întreb pentru pe cei care sunt căsătoriți și nu pe ele. Ca cei care ați trecut prin așa ceva, este posibil ca în acea perioadă de cunoaștere să nu investiți sentimente?
E o întrebare foarte bună și pentru că, într-adevăr, noi rezonăm și există în noi dorința de a cunoaște și ne dorim ca răspunsul să fie pozitiv. În momentul în care un băiat, și cum am fost eu, a pornit deja demersul acesta, el se gândește într-un procent destul de mare că există posibilitatea să se căsătorească cu acea fată. Și atunci, își dorește un răspuns pozitiv. Eu pot să vorbesc din experiența mea. Eu am fost mai degrabă genul extrem de rațional. Am stat cu avioanele la sol multă vreme, foarte multă. Și, de exemplu, în momentul în care m-am dus la Alina și am propus cererea în prietenie, nu era în căsătorie încă, slavă Domnului, i-am spus, uite, eu m-am gândit la lucrul ăsta și te rog, dăm răspunsul peste o săptămână sau când crezi tu de cuviență. Înainte mi-am făcut scenarii, ca orice om, și am zis, vreau să mă pregătesc emoțional pentru orice răspuns. Dacă i-am zice nu, este absolut ok. Dacă zice că am deja pe altcineva, voi fi surprins, dar voi accepta situația. Un singur lucru nu mi l-am pus în minte, să-mi zic că da. Și am fost extrem de surprins în momentul în care ea mi-a zis, e ok, nu-mi trebuie o săptămână. Da. Și eu după aia am replicat, nu, mai gândește o săptămână. Deci, eu... Deci am mers pe extrema asta, într-adevăr a fost o extremă, dar prefer să stau cu avioanele la sol. Acum, ca să dau un răspuns mai concret, poți să nu ai sentimente în perioada de cunoaștere sau să le păstrezi la un nivel în care să le controlezi, în măsura în care te rogi și îți dorești lucrul ăsta foarte mult de la Dumnezeu, și eu cred că există un element foarte important. Dacă stabilești niște reguli extrem de precise cu privire la atingerile fizice. Pentru mine și Alina, deci nu găsesc în Scriptură un moment în care Dumnezeu zice să-ți atingi prietena doar după ce te-ai logodit în fața bisericii. Nu găsesc acest exemplu. Dar eu știu cum rezonăm noi. În momentul în care îmbrățișez o femeie, în momentul în care o sărut, în momentul în care o ții de mână, nu mai judeci limpede. Deci nu poți mai spui... Domnule, încă am luciditatea 100%. Da, dacă ai avea două antene și o baterie, ți-aș spune da. E ok, ești încă lucid. Și de aceea noi am zis că vrem să facem o delimitare extrem de clară între ceea ce înseamnă o perioadă de cunoaștere. De a vedea dacă înaintea lui Dumnezeu tu ești femeia perfectă pentru mine și eu sunt bărbatul perfect pentru tine, ne potrivim și putem să-i slujim bine lui Dumnezeu. Și de aceea am zis, până în momentul în care nu te voi cere în căsătorie, nu sunt necesare atingeri. Nu te voi ține de mână. Da, am stabilit de comun acord, dar a fost și inițiativa Alinei. Și ferindu-ne de aceste lucruri, am rămas destul de limpede la minte.
Eu vreau să adaug că oricât de mult ai vrea, nu poți să fii rece în perioada de prietenie. Este normal, te apropii de o logodnă, este normal să ai sentimente. Nu trebuie să fim acum două antene și o baterie. Dar ideea e de intensitate, de ritmul creșterii. Adică deja trebuie să-ți pui în semn de întrebare după 3 luni de prietenie, dacă n-ai niciun sentiment, ceva nu este normal. Înseamnă că termină. Dar ideea e cât de repede și cresc aceste sentimente. De asta o atingere fizică te apropie mult mai mult și dictează un ritm mai rapid. De asta noi am și optat pentru a amâna acest lucru, tocmai pentru a... Și e normal, și eu am zis, nu știu cui am spus eu, că eu nu mă voi îndrăgosti în această perioadă. Și mi-a râs în nas și a zis că da, te cred. Și a fost normal și am avut sentimente, doar că... Am încercat cât de mult să le ținem la limită pentru a nu ne lăsa orbiți. Adică nu deja îți dai drumul și vai, este ales. O să ai o doză de luciditate și cel puțin a te frământa și de a te strădui și de a fi pregătit totuși cu gândul ăsta. Poate totuși nu, poate totuși la sfârșit voi primi un răspuns negativ sau cumva să ai o marjă de protecție. De asta nu vreau să cădem nici în extrema în care zero sentimente pentru că este anormal, dar nici să le dăm drumul, să deschidem porțile în care să fim învăluiți, să fim orbiți. Asta e...
Vă felicit, ați dat răspunsul corect.
Mulțumim! Ne dai televizorul la urmă, premiu. Zic, ca și completare, standardul pe care am dorit eu, pe care mi l-am fixat când am intrat în relații cu Alina, a fost, Doamne, nu știu dacă acesta este răspunsul 100%, de aceea vreau ca în perioada de cunoaștere, dacă cumva descoperim amândoi că nu ne potrivim, să mă pot retrage fără să plec privirile în jos, să mă pot întâlni apoi cu Alina în biserică, să ne salutăm ca un frate și o soră, fără să ne simțim stânjeniți și să știm unul stea într-un capăt al bisericii și unul în celălalt. Și cred că Dumnezeu a căzut de acord că într-adevăr aceasta este atitudinea care o dorește. N-am mai fost nevoie.
televizorul a fost luat, așa că eu vorbesc în afara concursului. Este o probă în afara concursului. Vă ziceam mai devreme, mă leg de ce spun mai devreme. Eu am investit extrem de multe sentimente înainte de a mă căsători. Deci venim la cealaltă extremă, extrema lui Sebi. Ne-am pus limitele doar la, să zicem, la contactul fizic, la partea intimă a relației. Acolo am zis nu, acolo nu intrăm în niciun chip. Vreau să vă spun următorul lucru. 5 ani de zile am fost prieteni, după care ne-am căsătorit. Deci vreau să ne zic de foarte multă vreme. Mă uit în urmă și văd că au fost momente în care, într-un fel sau altul, din pricina acestei investiții, i-am luat Cristinei sau chiar și mie puterea de a decide, de a alege. Asta înseamnă că mă gândesc acum, probabil că dacă eu m-aș fi întors la Dumnezeu, dacă ea nu s-ar fi întors la Dumnezeu, n-aș fi putut să rup relația cu ea. Mă uit în urmă și văd că asta a trebuit să o plătesc mai târziu, să-mi iau deciziile. Mi-a fost foarte bine, în sensul că am investit foarte mult, ne-am cunoscut foarte mult, dar este extrem de periculos aspectul ăsta. Adică, mai degrabă, dacă mă gândesc în urmă, acum am să știu ce am să-i spun și Rebecca-i, dar dacă mă uit în urmă, aș fi preferat să investesc mai puțin sentimental, pentru că e foarte periculos. Și de asta ziceam, harul lui Dumnezeu a lucrat în viața noastră. Noi nu aveam nicio șansă, eu mă duceam cu capul înainte. Dar, atenție, e periculos. Nu poți alege. Nu poți să spui, îl urmez pe Hristos cu orice preț. N-aș fi putut să spun. Eu n-aș fi putut să spun. Și cred că din pricina investiției astea, nici Cristina n-ar fi putut să spun în anumite momente. Dacă ea s-ar fi hotărât pentru Hristos și eu nu, nu cred că i-aș fi putut eu da posibilitatea să aleagă din pricina investiției pe care eu am făcut-o. Și bineînțeles că am lăsat-o să vadă lucrul ăsta.
Ce vreau să facă puțin deosebire, poate pentru toată lumea. Perioada de cunoaștere s-ar referi la o perioadă în care cei doi se cunosc, pun în calcul, nu? Dacă se vor căsători, dar încă n-au luat decizia de a se căsători. În momentul în care, și perioada asta este, tocmai asta este scopul, să vadă cam despre ce este vorba. După ce iau decizia să meargă spre drumul căsătoriei, să spunem că ar începe logodna, ei și-au fixat această finalitate. Eu aș vrea să fiu puțin... Ce sunt de acord cu tot ceea ce a spus, în schimb aș vrea să subliniez un anumit principiu vis-a-vis de atingerile din perioada de prietenie. Eu pun problema în felul următor. Oricum îți este mult mai greu să desparți după ce au fost implicate anumite atingeri, după ce atingeri care au amplificat investiția sentimentală și cred că toți sunteți de acord cu aspectul ăsta. Dar dincolo de acest aspect, este o problemă de legitimitate, care este și un cadru de siguranță. Atât timp cât persoana respectivă, da, încă nu te-ai hotărât în cel din urmă, n-ai luat decizia ca să te căsătorești cu ea. Întrebarea este legitim să fie aceste atingeri pe care Dumnezeu le-a lăsat, din câte am înțeles eu, cu un scop precis, ca să pecetuiască unitatea sau să întrețină și să lucreze la unitatea celor care au decis deja drumul căsătoriei. De aceea, dincolo de la ideea de a fi înțelept și să mă proteja, eu cred că este și o problemă de moralitate față de Dumnezeu. În sensul, dacă suntem într-o perioadă de cunoaștere, noi dorim să aflăm. Dacă vom merge spre drumul căsătoriei, dacă alegem să mergem spre drumul căsătoriei, ok, deja atingerile vor amplifica sentimentele, deja putem da frui imaginației. Și un lucru pe care l-a spus Alina este foarte important. Nu poți să rămâi rece. Eu sunt de acord cu lucrul ăsta. Dar dacă ții anumită distanță și dacă pui serios în calcul problema că s-ar putea ca celălalt să spună nu, inevitabil sentimentele sunt ținute într-o anumită limită, cât se poate. Și normal că perioada de cunoaștere, părerea mea, este nu poate fi prelungită la 3 ani de zile. Este și factorul timp care poate amplifica sentimentele. Și atunci să vă dau rețeta câte luni, iarăși vă zic, fiecare avem un Duh Sfânt, fiecare avem o viață și vom fi responsabili înaintea lui Dumnezeu. Mai este o întrebare că aș mai avea și eu pentru Sebi. Așa, spune Ade.
Aș avea o întrebare pentru Sami, pentru Sebi și pentru Nicu. Deci ar viza din punctul lor de vedere al băieților, adică?
N-am auzit.
Ce înțelegi tu prin compatibilitate? Adică și pentru Sami, și pentru Sebi, și pentru Nicu.
Compatibilitate?
Da.
Adică să ne potrivim.
Deci s-a văzut termenul ăsta afișat în timpul prezentării la slide, la concluzii.
Mă întrebi acum părerea mea teologică sau părerea mea din a posteriori, ca să folosesc cuvinte, să arăt că știu cuvinte noi.
Deci eu nu vreau o părere teologică. Asta
din experiență?
E. Da.
Din experiența mea. Deci noi după 2 ani de zile, eu cu soția mea ne-am dat seama că suntem total incompatibili. Asta a fost bine, dar la noi, v-am spus, toate canoanele religioase au fost călcate în perioada dinainte de căsătorie. De aceea, poate, dacă vrei din experiență, pe celălalt doi las. Dacă vrei teologic, poți să zic.
Domeniul ăsta al compatibilității este și cu dus și cu întors, pentru că există o altă legitate că și contrariile se atrag. Deci, în ceea ce mă privește pe mine, a contat ca în lucrurile esențiale să avem aceleași credințe și aceleași valori. Și din discuții îți dai seama dacă ai aceleași valori și aceleași credințe. De exemplu, oamenii pot fi în aceeași biserică, dar unul poate să fie scopul vieții lui să ajungă misionar în China, iar cealaltă persoană poate să nu împărtășească această viziune. Pentru ea este importantă să fie învățătoare la școala din, mă rog, din Iași, să zicem. Da. Nu, dar sunt incompatibilități de viziune, de perspectiva asupra vieții. De exemplu, pentru mine a contat că la amândoi ne place să citim. A fost un lucru important. Cărțile sunt un domeniu important din viața mea și a fost important să știu că și Alina îi place să, și ei îi place să citească.
Nu ne place la amândoi Jim Morrison, deci...
Da. Sau faptul că ne plăcea să ne plimbăm împreună. Bineînțeles că nu a existat o compatibilitate 100%, Doamne ferește, nu aș vrea să mă căsătoresc cu o soție asemănătoare cu mine, 100%, deci cu soția mea, feminină. Da. Exemplu, există, în ceea ce privește un alt domeniu important al vieții mele, există o diferență enormă între mine și Alina, mă refer la raportarea față de timp. Dar lucrul acesta nu a fost o diferență atât de mare încât să zic, domnule, n-am cum, dacă tu te trezești la ora cu tare și eu la cu tare, n-avem nicio șansă împreună. Și pe de altă parte, au fost lucruri diferite. De exemplu, eu sunt, uneori sunt, duc la extremă rigiditatea. Eram poreclit într-un moment roboțelul. Și faptul că Alina este mult mai permisivă, mult mai largă, aduce o completare personalității mele. Și mi-am dat seama că eu am de asta nevoie. Nu am nevoie de cineva care tot timpul să-mi zică, da, ai dreptate, așa e.
Oare compatibil ce înseamnă dacă nu să privești la fel, să vezi la fel, să oftezi la fel, să întrebi la fel, să vorbești aceeași cuvânt, ca și caracteristici, eu și cu Cristina suntem opuși. Adică Cristina este o fire mult mai bătăioasă sau cum să zic eu, mult mai activă, așa, eu sunt picuț mai calm, cel puțin ca și mod de abordare. În schimb, vis-a-vis de permisivitate, eu sunt rigid, ea este mult mai permisivă. Într-un fel, dacă stau să mă uit la noi doi, ne completăm perfect. Dar compatibilitate, mă gândesc la anii în care eram logodiți deja, jumătate de an în care eram logodiți, ascultam aceeași muzică, făceam aceleași critici, ne plăcea, aveam aceleași gusturi, sau 99,99% aceleași gusturi. Aveam aceeași raportare vis-a-vis de multe lucruri care se întâmplau și asta nu doar din faptul că discutam și cădeam de comun acord, ci priveam de aceeași perspectivă. Vorbeam aceeași limbă astfel încât ne-am putut auzi unul pe altul și am putut să ne completăm. Adică mă uit la toate aspectele astea, într-adevăr, v-am zis, ea este o firmă mai vulcanică, vorbește mai tare, eu vorbesc mai încet. Ea este mult mai permisivă, eu sunt mult mai rigid. Suntem foarte diferiți din punctul ăsta de vedere. Cu Rebecca este mult mai categorică, eu sunt mult mai relaxat. Dar cu toate astea ne completăm reciproc și suntem foarte, cum să zic eu, suntem compatibili tocmai prin lucrul ăsta. Pentru că avem aceleași lucruri care să le împărțim în comun. Cam așa, seamănă cu lucrul ăsta.
Ok. Deci cred că în ce privește abilitățile și calitățile la nivelul personalității, nu vei găsi niciun cuplu în care cei doi să fie identici. Tot timpul se vor completa, cum a spus Nicu. Dar cred că Iulie, când se referea la compatibilitate, se referea la nivelul de credință care va diferi, se referea la nivelul de QI care va diferi. Unii sunt mai frumoși, eu sunt mai urât. Toate aceste lucruri trebuie să le avem în calcul. Pavel spune să n-aibă nimeni despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să avem păreri cumpătate. Eu când mă apropii de o persoană în vederea căsătoriei, trebuie să mă uit și îmi dau seama cam care e diferența la nivelul credinței între mine și ea, nu? Dar putea și abia la început, eu am 10 ani de studiere a Scripturii, am 15 cărți în care cunosc cam care este planul lui Dumnezeu cu privire la viața mea, eu abia s-a întors la Dumnezeu, deci este imposibil ca într-o lună, ea să atingă niște niveluri spirituale destul, deși na, se poate, adică, vorbesc acum de regulă, nu de excepții. În ce privește QI-ul, este o realitate printre noi. Pe unii Dumnezeu i-a făcut, cum este Emilian, nu? Să aibă 10 pe linie la matematică, ceea ce mie mi se pare un lucru, într-adevăr, dincolo de... Alte persoane pot face față doar la profesională. Nu trebuie să ne fie rușine de lucrurile acestea. Așa ne-a făcut Dumnezeu. El este artizanul nostru. Întrebați-l pe el și nu pe mine. Unii sunt mai frumoși. Mă uit în sală. Așa? Eu, când mă uit în oglindă, mă uit numai cât să mă curăț și după aceea plec. Da? Și acest lucru trebuie luat în considerare. Într-adevăr, în ceea ce privește trăsăturile de personalitate și astea, nu vezi că sunt niciodată la fel. Tot timpul se vor completa, se vor ajuta. Soția mea era super ordonată, eu eram în partea cealaltă. Dar cred că este nevoie, în ce privește cel puțin aceste trei lucruri, aspectul fizic, QI-ul și în primul rând credința, să avem păreri cumpătate. Și cred că la aspectul ăsta s-a referit Iulie sau poate la altele. Dar la astea mă refer eu.
Nu are importanță la ce m-am referit eu. Dar, oricum, răspunsurile cred că au fost suficiente. Pentru că timpul este înaintat, o să pun două întrebări. Și ar fi cam în felul următor. Una o să fie pentru Sebi, una o să fie pentru toți. O întrebare este în felul următor. Poate și pentru cei care au anumite experiențe și au trecut prin aspectul ăsta. Să spunem că ar fi următoarea de situație. Sunt două prietene foarte bune și la una din ele vine un băiat. Este refuzat. Ea împărtășește lucrul acesta celelalte prietene. Trece un timp, mai lung sau mai scurt, băiatul respectiv se duce la celălaltă prietenă. Întrebarea este ceva necurat la mijloc? Ce implicații, ce consecințe ar avea un asemenea lucru asupra celor doi? Este o întrebare. Celor doi sau celor trei? Sau celor trei, asupra tuturor, da, asupra tuturor. Eu am un răspuns, poate cei care au trecut printr-o asemenea experiență pot să aibă și un răspuns. Dacă cred că au ceva de spus.
Dar au trecut cineva prin
experiență? Nu știu asta. Dar poate fi o posibilitate. Din punctul meu de vedere, eu aș considera în felul următor. Dacă este un băiat care s-a dus la o fată, în fine, el a primit o anumită călăuzire. S-a dovedit prin refuzul respectiv că n-a fost călăuzirea din partea lui Dumnezeu. Ok, sau în fine, a fost o poartă închisă, l-a călăuzit spre altceva. Fiecare interpretează cum vrea. Dar dacă este o prietenă foarte bună, nu știu, intuiția mea, dacă eu aș fi în locul aceluiași băiat, nu m-aș duce a doua zi la prietena respectivă. Asta l-aș da eu ca și sfat băieților, pentru că poate sunt anumite complicații, poate sunt anumite... Nu știu exact ce să spun. Sperăm că nu se va întâmpla. Da, foarte repede. Deci bănuiesc că aș lăsa un anumit timp, aș ruga, m-aș liniști și apoi dacă Dumnezeu m-ar călăuzi spre prietena respectivei, m-aș duce și nu cred că ar fi nicio problemă din punctul ăsta de vedere și atât timp cât totul s-a făcut în curăție, pentru că exemplul ăsta s-ar putea să fie o tragedie dacă sunt implicate anumite necurății, s-ar putea să fie totul absolut normal, dacă totul a fost ok, m-am dus, am fost refuzat, am așteptat o vreme, dacă-s două surori, dacă-s trei, ar putea fi o situație care într-adevăr ar fi mai și mai complicată. Nu cred că trebuie să dezvoltăm o tragedie foarte mare, în același timp cred că trebuie să fim înțelepți, să lăsăm ca factorul timp să fie acolo și în același timp trebuie să avem, să punem în calcul că băiatul are dreptul de, cum se numește, reconversie profesională. Are dreptul de reorientare. Și fata are la fel dreptul de reorientare și mai departe. Deci din punctul ăsta de vedere, pentru, din punctul meu de vedere, consider că n-ar fi o problemă și aș mai adăuga, am eu întâi o întrebare pentru Sebi și pentru Alina, dar aș mai adăuga următorul lucru. Chiar dacă ar fi, a fost în altă biserică, o situație în care cineva a început o perioadă de cunoaștere cu o anumită fată și a pus anumite limite foarte bine, n-au fost atingeri, au ajuns la concluzia că ei nu se potrivesc, au renunțat, după un timp băiatul a început o prietenie cu altă fată, relația a mers, s-au căsătorit. Deci a fost ok. Nu trebuie de acum să dezvoltăm tragedia, în sensul că acolo unde nu este, dacă au început o relație de cunoaștere cu cineva și nu au mers, înseamnă că... Bine, fiecare poate să trag concluzii și cum vrea sau cum nu vrea, dar eu nu aș merge spre ideea de tragedie, ci aș merge pe următoarea idee. Dacă lucrurile s-au făcut în curăție, asta Dumnezeu le știe, trebuie să o privim ca o normalitate. Există dreptul să începi o relație și există dreptul să o întrerup. Există dreptul să te orientezi pe cineva și normal, dacă te refuză, n-ai să rămâi blocat toată viața. Există dreptul să te reorientezi spre altcineva și dacă acel altcineva este o soră, o persoană apropiată, atât timp cât e sub călăuzirea lui Dumnezeu, nu cred că este o problemă, dar este o problemă de înțelepciune în modul în care pui problema, în modul în care lași ca factorul timp să rezolve natural anumite lucruri și în modul în care știi să abordezi chiar în mod direct acest subiect cu ambele persoane, dacă va fi nevoie. Mai sunt și alte întrebări, dar eu spun una care este importantă și este pentru Sebi și pentru Alina și nu numai. Întrebarea este în felul următor. Am vorbit despre atingeri în perioada de cunoaștere, înainte ca cei doi să decidă să meargă spre căsătorie. V-a spus că v-a spus anumite limite sau în fine, asta eu cred că este un principiu scriptural. Întrebarea este ok, v-ați decis sau să spunem la modul general, sunt două persoane, au fost perioada de cunoaștere și s-au pus anumite limite pentru a se autoproteja, după care au decis să căsătorească. Sunt în perioada de logodnă. De acum, care este rolul atingerii în această perioadă? Există vreun rol? De acum ne sărutăm de 10 ori pe zi, de 2 ori, niciodată? Ce părere aveți?
Atingerile sunt normale într-o relație de logodnă și sunt importante, dar ritmul în care sunt și frecvența și atingerile în sine dictează și ritmul apropierii dintre cei doi. De asta trebuie calculat și gândit foarte bine. Nu găsesc cuvântul. Ritmul, efectiv, în care îl faci. Ideea e că trebuie să gândești și în funcție de data căsătoriei. Nu există o rețetă să te săruți la 2 luni înainte de a te căsători sau nu știu ce. Eu am ținut neapărat ca prima atingere și prima dată să-l țin pe Sebi de mână atunci doar când ne-am logodit. Și ideea este că pornești de la puțin și nu te mulțumești cu puțin. De fiecare dată vei dori ceva mai mult, o atingere mai profundă, pentru că, să spunem, m-am ținut de mână, ok, 2 săptămâni a mers, te-ai obișnuit, vrei altceva sau... Ideea este că senzațiile cresc și pe măsură din ce în ce mai mult dorești din ce în ce mai mult. Și asta vreau să spun, că nu este greșit, este normal, este frumos, ajută la apropierea dintre cei doi, ajută la pregătirea și pentru noaptea nunții și pentru relația care urmează. E ceva foarte natural, numai că trebuie de avut grijă la ritm, chiar și la decența atingerilor. Acum depinde, nu cred că se pune neapărat problemă.
Citisem într-o carte despre decizia unor tineri de a nu se săruta decât în ziua nunții, ca un element de puritate. Și am zis, este ok, este decizia lor. Personal am considerat că este o extremă, deoarece cred că Dumnezeu ne-a programat sau ne-a dăruit un trup care să meargă în etape. Noi nu suntem ca un buton care a păstrat și se schimbă. Și toate etapele acestea de cunoaștere, de prietenie, de logodnă, urmează un traseu absolut natural, care este pur și simplu ca un apogeu în noaptea nunții. De aceea fiecare etapă își are rolul ei. Din punctul acesta de vedere, este mult mai ușor să grăbești etapele, să le sari. Da? Astăzi am mers de mână cu Alina, da? Peste o săptămână am sărutat-o, după aceea ce mai urmează, în schimb este mult mai dificil dacă ai sărit etapele să te întorci înapoi. Să-ți dai seama că ți-ai sărutat iubita, dar mai ai încă 8 luni până la căsătorie și să-i spui, știi ce,
de astăzi înainte nu ne mai sărutăm, pentru că ne-am cam grăbit cu lucrul ăsta fizic și ne atenuează, ne face relația dificilă. Asta este extrem de trebuie să fii extrem de atent în ce măsură ai o normalitate a creșterii atingerilor fizice. Acum, exemplul meu a fost unul, ca de obicei, dus la extremă, matematic chiar. După aceea mi-am dat seama cât de greșit, într-un anumit sens greșit, mi-am dat seama când mă căsătoresc. Ok, m-am logodit în luna cu tare, mă căsătoresc în iulie, da? Planificasem și luna sărutului. Spuneam, deci ar fi trebuit să fie în perioada cu tare ca să nu fie prea, mă rog. Ei. Da. Mi-am dat seama că Dumnezeu nu este un robot și mi-am dat seama că distrug tot romantismul și orice în acest fel încât să planific chiar și luna respectivă. În același timp mi-am dat seama că totuși gândul respectiv avea o anumită doză de înțelepciune, în sensul trupul vrea, el ar vrea, când ești îndrăgostit și mai ales te-ai logodit, vrei totul din prima zi, nu este problemă. Ideea este de a-ți pune aceste bariere. Și vă spun, cel care dictează ritmul atingerilor este 99% din cazuri băiatul. Da? Cel de acolo. Extrem de rare sunt cazurile în care femeia ți sare în brațe, femeia te ispitește, te tentează, în sensul de a grăbi etapele acestea. Și există, aici este un lucru extrem de frumos în momentul în care ești aproape de Dumnezeu și îți respecti partenerul, îți dai seama cât de mult contează o atingere și cât de mult stârnești în celălalt și este păcat să stârnești înainte de vreme. De asta, un alt element, s-a zis în zilele trecute, dar mă refer la cei care vor intra în astfel de perioade de cunoaștere și de logodnă. Este extrem de important să vedeți să nu rămâneți singuri. Mă refer într-un apartament, într-un spațiu închis. Din momentul în care sunteți împreună, vor crește situațiile astea exponențial. Veți avea zeci, sute de situații în care veți fi amândoi singuri. Și când ești singur, pare simplu să zici că dar eu mă voi abține, voi pune bariera. Nu este așa. Eu, prin harul Dumnezeu, mă uit în spate și nu am nicio amintire de care să zic îmi pare rău. Aș vrea să o șterg cu buretele din relația mea cu Alina. Dar îmi dau seama că este harul lui Dumnezeu și că au fost momente în care a trebuit, poate dureros, îi zic Aline, nu este normal să stăm împreună. Da? Alina stătea cu Aurica și veneam acasă și se întâmpla să fiu extrem de flămând, să o vizitez pe Alina, dar piesa esențială, Aurica, lipsea din casă. Și atunci eram pus într-o situație extrem de jenantă, ce să fac? Am venit la logodnica mea, plec, sau rămân? Alina putea să-mi zică, ți-e foame, stai și mănâncă. Și au fost, bine, caracterizat mai extremist, am zis, nu, eu nu vreau să rămânem, nu vreau ca să ajung în situația, îmi doresc ca să pot povesti copiilor mei sau altor tineri că am respectat acest principiu. Da, poate că eu nu voi fi ispitit, dar nu vreau să dau nimănui niciun prilej și zică, dar și eu putu stea împreună și nu s-a întâmplat nimic. Nu. Eu cred că Dumnezeu are niște principii pentru fiecare și au fost niște situații puțin jenante, am ieșit amândoi pe hol, am stat și lângă lift acolo, da, și așa, dar am zis că Dumnezeu, sunt momente în care Dumnezeu îți cere, noi ne lumim jertfe, dar astea nu sunt jertfe, astea sunt pur și simplu precauții. Dacă iubești și respecti cineva și respecti și intimitatea și dădeam exemplu al nei, închipuiți că eu stau și mănânc cu tine, acum și vine Adi Bursuc și îți ciocă în nuși că ți-a adus o carte sau nu știu ce. Ce impresie îți faci? Chiar dacă noi nu facem absolut nimica, ce impresie își face el despre noi? Dar ei doi stau împreună aici. Cine știe ce au făcut, ce cum, cu tare. Este acest element de a nu lăsa nici măcar un gând, nici măcar o pată, nici măcar nimic. Pavel zice, noi nu dăm nimănui nici un prilej. Și de asta, dacă sunt jertfe de genul ăsta în care am ieșit pe hol și am stat împreună, tot bine ne-am simțit împreună, chiar dacă mie mi-era foame, nu este problemă. Da.
Cred, la fel ca, vreau zic, posteriorii mei, anteriorii mei, anteriorii mei frați, că logodna nu este perioada de cunoaștere, dar în același timp logodna nu este nici căsătorie. Și acum cred că în perioada de logodnă există două extreme, la fel de periculoase. Una în care noaptea anunțe să nu mai aducă nimic nou, decât foarte, foarte puțin, și asta cred că nu este ceva plăcut înaintea lui Dumnezeu, da? Și a doua extremă este în care noaptea anunță să fie un fel de teleportare într-o altă spațiu și afli cu lucruri cu totul și cu tot noi, despre care nici măcar n-am vorbit, nici măcar n-am auzit, și lucruri care se întâmplă. Persoane care ajung în noaptea anunții să nu știu ce trebuie să facă. De aceea cred că sub călăuzirea lui Dumnezeu și din dragoste de Hristos, fiecare cuplu, cred că problema este în cele din urmă în toate domeniile acestea, cât îl iubești pe Hristos și El te va călăuzi. Când să o atingi, când să o sărâți pe frunte, când să-i mângâi părul și așa mai departe. Care? Pe cine vreți, Iuli sau Senoglu?
Da, o să poată și întrebări. Dar vreau să fac câteva completări. De unul care n-am trecut din experiență, dar aș putea spune câteva lucruri. Cred foarte mult în ceea ce au spus ei, fără să trec prin experiența respectivă. Am învățat cum funcționează trupul meu, pe anumite altfel de experiențe, dar Dumnezeu te poate învăța. Și în acest domeniu, este normal ca relația, atingerile, Dumnezeu când ne-a creat și a inventat sexualitatea, nu a inventat plăcerea sexuală doar ca să ne mângâiem pe păr. Deci El a conceput lucru ca să fie o finalitate normală, actul sexual. De asta nu te poți mulțumi cu o simplă atingere. Tot timpul vei dori ceva mai mult. Și este o normalitate. De asta trebuie să ai grijă cum faci ca această normalitate să nu se întoarcă împotriva ta. Pentru că întrebarea mea este, când te vei duce să te întâlnești cu logodnica ta, gândul care îți va fi în minte este, oare ce noutate în atingeri voi avea? Sau primul gând va fi, în cele din urmă în perioada logodnă, alături de creșterea sentimentelor și de rolul atingerilor fizice, oare n-ar fi important comunicarea dintre cei doi, care trebuie să cunoască mai bine și care trebuie să vadă care este rolul specific al fiecăruia, că atunci când intră în căsătorie, să nu intre așa într-un univers total necunoscut? Poți să intri în căsătorie, cum spunea Sam, în ce vrește sexualitatea, într-un univers total necunoscut. Ai libertatea să o faci, nu este un păcat, s-ar putea să nu fie neînțelept, dar poți să intri necunoscut chiar în ceea ce privește efectiv ideea de relaționare între cei doi, rolul între cei doi. Noi în perioada logodnă ne întâlneam doar ca să ne sărutăm și toate cele, dar în rest asta era principalul obiectiv. Nu mai puteai să fii preocupat pentru comunicare, să ai mintea limpede, pentru că tu aveai o altă comunicare. Și vă spun în ce privește trupul pe care îl avem. Este un motor care dacă îl pornești, este greu să-l oprești. Cât îl pornești mai tare, cu atât mergi mai repede. Și este un lucru normal, pentru că Dumnezeu a conceput sexualitatea ca să aibă o anumită finalitate, cu un act sexual de plin în care cei doi se devin una. De aceea, de unul care n-am trăit prin această experiență, cred că trebuie să definim ce înseamnă perioada logodnă și care este rolul ei. Un lucru care este foarte important, ați observat că premisa discuției este că actul sexual nu este acceptat în perioada logodnă. Dacă actul sexual ar fi acceptat în perioada logodnă, atunci discuția care am fost spus-o noi nu și-ar avea sensul. Și dacă veți uita cu atenție în scripturi, veți observa că există o diferență între logodnă și căsătorie. Și o diferență fundamentală este că Dumnezeu acceptă actul sexual în căsătorie, dar nu-l acceptă în logodnă. De ce? Pentru că Dumnezeu îngăduie în 1 Corinteni 7 ca lui doi logodnici să rupă logodna, dar în Matei capitolul 19 Dumnezeu a zis, în momentul în care s-au respectat toate deciziile din Geneza, și anume, bărbatul a părăsit familia de origine, a anunțat, s-a îndreptat spre femeia sa, spune, spre nevastă sa, spre cea de care a făcut un legământ în fața comunității și a spus că vreau să fie partenerul care vă rămâne în tot restul vieții, apoi vine de bea aspectul sexual, cei doi au devenit una și ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă. Cu toate astea, în 1 Corinteni 7 îți arată că logodna se poate rupe. Și nu este un anumit, dacă e contextul tentorare, zice, dacă ești logotit cu o fecioară și insistă cu o fecioară, te poți despărți de ea. Din punctul ăsta de vedere, este important să percepem cum a conceput Dumnezeu această perioadă de logodnă. Și că nu poți să spui, eu mă iubesc cu El, am decis să mă căsătoresc, putem să avem actul sexual oricând. Dumnezeu a lăsat o anumită ordine. Este o perioadă în care te pregătești pentru căsătorie. Este o alegere inițială. Pot apărea anumite lucruri și poți. Este o perioadă de hară în care poți să te schimbi, pentru că actul sexual pecetluiește o unitate mult mai mare. De asta ordinea este perioada de cunoaștere, o perioadă de logodnă în care sentimentele și atingerile au un anumit rol, dar actul sexual încă nu este permis. acest legământ inițial în logodnă, după ce, uitați-vă cum a gândit Dumnezeu lucrurile, ca să fie responsabil cei doi, se uite în ochii lor și spune, vom rămâne împreună tot restul vieții. Și pentru că trăim în comunitate, ne spune Scriptura, lucrul ăsta nu-l putem să-l facem doar noi doi în pădure și atât. Poate doar dacă suntem pe insulă și nu avem comunitate. Dar trăim într-o comunitate a trupului bisericii, trăim într-o comunitate socială. În fața nunții este important ca acest legământ inițial al logodnei, după ce ne-am cunoscut mai bine, să-l renoim definitiv și responsabil pentru tot restul vieții înaintea lui Dumnezeu și înaintea comunității, este un cadru de siguranță pe care Dumnezeu l-a conceput, urmează actul sexual de plin care pecetluiește de plin unitatea spirituală a celor doi. Deci premiza discuției noastre este că logodna nu este un cadru în care Dumnezeu acceptă actul sexual, pentru că altfel, de asta am vrut să fac această completare, altfel ar apărea că discuția care a fost ar fi așa, ca să ne aflăm. Erau alte întrebări.
Special.
Eu sunt băiat ce era azi, nu sunt băiat să
nu, necăsătărit, am vrut.
Noi suntem bărbați.
Ok. Spune.
Noi, deci necăsătărit în principal. Ce părere ai despre, în general, băieții dau semnale la fete? Este genul ăsta? Și, nu, bipuri, nu neapărat bipuri.
Dau indicii, ce am discutat.
Indicii. Genul. Și... care spun lucrul ăsta pentru că pe fetele tâmpără enorm semnale, pentru că nu știi cum să le iei. Ei pur și simplu poți să spui, bă, ori nu mi s-a părut, ori chiar, nu știu, dacă sunteți de acord, acum, dacă ești de acord.
Întrebarea este în felul următor. În ce măsură este legitim sau în fine ca un băiat să dea anumite indicii la o fată, fără totuși să-i spună deschis, nu? Dacă vrea sau nu. Din punctul meu de vedere, ceea ce am spus și înainte și ceea ce am încercat să aplic în modul meu, în experiența mea de viață, a fost următorul lucru. Să nu dau indicii, absolut niciun indiciu la nimeni, dacă am ceva de gând, să-l păstrez pentru mine și să fie o comunicare deschisă. Din punctul ăsta de vedere, pe de altă parte, dacă sunt persoane care... poate să fie și acest aspect în care îți place tu să dai sau să simulezi sau să dai indicii și tu să-mi minte să n-ai nicio finalitate, dacă îți place un asemenea joc, poate să existe un sadism, tu ai trecut printr-o suferință și ca să vrei să faci pe altul să sufere, să simți mai bine, să te joci cu sentimentele cuiva, pot fi, dar cred că sunt lucruri absolut păcătoase.
Deci, nu neapărat, mă refer și la faptul că ai de gând ceva, dar tu îi dai semne.
Dacă ai de gând ceva,
da,
și dai semne.
Deci, dar nu neapărat, okay. Deci, că n-ar trebui să
dacă,
semne.
Dacă ai de gând față de cineva, ok, am înțeles întrebarea. Tu ți-ai stabilit în minte față de cineva și după ce am răspuns la alte întrebări, am înțeles și întrebarea. Eu cred în felul următor, cel puțin în ce mă privește, ca și băiat, dacă eu m-aș gândi la cineva, nu i-aș da indicii. Eu așa este pentru mine. Dacă sunt un băieți care consideră că este normal să dea anumite indicii ca să o pregătească, părea mea să nu-i dea indicii un an de zile. Înțelegi ce vreau să vă spun. Nu vreau să spun că principiul meu este corect. Ăsta este principiul care l-am luat pentru mine. Să nu dau anumite indicii, poate în perioada aia mă răzgândesc, Dumnezeu știe. Ăsta este principiul care l-am luat pentru mine. Dar dacă sunt persoane care consideră pentru binele fetei să nu fie o surpriză totală, poți să gândești așa, nu zic că este bine, poți să gândești așa, că este rău, pardon, vrei să dai anumite indicii ca să o pregătești să nu fie chiar o surpriză desăvârșită și tu vrei premeditat să faci acest lucru, sfatul meu ar fi pentru acei băieți să nu facă cu un an înainte. Înțelesul că, hai să spunem, dai câteva indicii cu care să fie perioada, o săptămână, două, 5 minute. Ok, pot. Uite, adu-o Emilia microfonul.
Eu cred că suntem diferite. Pentru unele fete este foarte important ca să nu primească niciun indiciu. Dar poate altele vor să primească indicii.
Întrebarea este...
și vor să nu fie luate prin surprindere.
Întrebarea este în felul următor. Dacă eu dau aceste indicii, dacă eu aș da indicii unei fete pe un an de zile, cum s-ar simți fata respectivă?
Sunt de acord.
V-ar place fetelor acest lucru, dacă vă place?
Nu, dar ideea este că suntem diferite și băieții trebuie să încerce să vadă care este preferința fetei respective. Da. Da.
Eu vreau să vă zic un următor lucru. Eu am dat multe indicii. Am dat multe indicii soției mele. Problema, în schimb, a stat că n-am primit niciun indiciu. Și am plusat, bineînțeles. Până când a fost nevoie să iau o tablă de coarne și zic, domnule, hai să stăm să povestim, să discutăm. Eu cred că e destul de relativă treaba asta. E foarte riscant. Adică mi-e greu să mă gândesc că sunt necositorit, cum zice Daniel Boca, și mă duc la un grup și mă așez în fața unei persoane pe care eu mi-aș dori să încep o relație și să-i dau atenție toată seara numai ei.
Nu ne referim doar la asta.
Deci nu, ok.
Dar ideea este că te pot place 5 băieți odată. Este legitim să-ți dea indicii 5 băieți? Eu ce provoci în mintea mea ca fată? 5 băieți.
Mă s-ar putea și fetele să...
Aș dori să răspund la întrebarea asta. Aș dori întâi să spun ceea ce zice Anuța, să reiau ceea ce zice Anuța și este important. Dar aici n-aș spune neapărat ca băiat să-și dea seama, spune poate Dumnezeu în harul lui să le potrivească. Poate e mai greu să dai seama. În sensul în care cred că dacă poate ești într-un anumit teren, da? Poate tu ți-ai fixat anumite principii, s-ar putea ca pornind de la specificul acelei fete, nu? Dacă tu ești într-o relație foarte apropiată cu Dumnezeu, Dumnezeu să zică, este o fată mai... ar fi un infarct pentru ea. Este bine să-i dai cu o perioadă scurtă înainte anumite indicii, să o pregătești. Nu? S-ar putea ca Dumnezeu să dea călăuzirea asta. S-ar putea ca Dumnezeu să zică, este o fată care este un alt tip de personalitate. Asta suportă șocul electric. Este mai bine să nu-i dea anumite indicii. Nu știu exact ce să spun, dar aș spune ceea ce a spus Anuța. Cred că nu este o rețetă pentru fiecare caz. Dar repet încă o dată, indicii, fără nimic concret, pentru prea multă vreme, părerea mea este că sunt, nu dubioase, părerea mea este că sunt lucruri care în cele din urmă vizează dragostea față de celălalt. Îl tulbur degeaba. În momentul în care 5 băieți îți dau indicii, acum s-ar putea să fie două probleme. O problemă este, poate toți cei 5 s-au gândit la tine și în același timp o altă problemă pe care ți-o poți spune este ce înseamnă aceste indicii. S-ar putea ca aceste indicii să fie doar în mintea ta. Și aici este o problemă care, oricum ar fi, eu nu pot să o controlez.
Oricum, dacă este ca în liceene o floare în bancă, e clar un indiciu.
Deci, din experiența mea și a Alinei, eu mi-am dat seama că înaintea lui Dumnezeu eu mă frământasem poate un an de zile, dar pe cine anume să aleg și ziceam, cumva, Doamne, nu este corect înaintea, corect față de Alina, chiar să fie luată pe nepregătite. Totuși, de asta am și mers și am spus, îți dau timp de gândire sau să te gândești înainte. Da.
Te oblig să ai timp
da.
De gândire. Fost la tine.
Dar între timp, deci eu făcusem alegerea și noi eram, să zicem, eu eram în Iași, era în Republica Moldova și eram sigur 99% că voi merge și voi începe o perioadă de prietenie. Și am zis, Doamne, Tu ai căile tale de a o înștiința, de a o pregăti pentru acest element. Și Dumnezeu, prin vise, prin anumite elemente, prin anumite cărți, a pregătit-o emoțional pentru astfel de decizii. Nu neapărat știa că este vorba de mine. Dar n-aș vrea să luăm atât de tragic, că este un șoc extraordinar când cineva îți vine și îți cere prietenia. Da, dacă ai 5 ani, este un șoc. Dar de la o anumită vârstă te poți aștepta un astfel de lucru și nici nu vreau să supra-solicităm elementul de ca cineva să-ți ceară prietenia. Nu este absolut necesar să-ți dau indicii. De asta, zona indiciilor este extrem de alunecoasă. Eu pentru a mine am luat o decizie și vă propun pentru fiecare dintre voi. Ignorați indiciile. Decât să cred ceva care să nu fie, mai bine zic, bine, a fost și nu mi-am dat seama. Mi-ai spus ceva? Mi-ai făcut o propunere concretă? Da, atunci putem discuta ceva concret. De ce să suferim? Sunt atâtea lucruri pentru care merită să suferim. De ce să suferim în zadar și să ne irosim și sentimente și gânduri și așa mai departe? De asta, din punctul meu de vedere, dacă cineva zice, dar tu nu știi de câte ori ți-am făcut cu ochiul și așa și nu știu cum și ți-am adus... Nu sunt lucruri concrete. Deci, pe de altă parte, asta vreau să insist. Dacă băiatul este liber să nu dea nici un indiciu din punctul meu de vedere, se duce, pornim o perioadă de cunoaștere, dar poate nu mă cunoști bine, nu te cunosc. Da.
vedem, ne cunoaștem. Nu e nevoie să facem infarct pentru asta.
Deci, da, da, am spus mai înainte că oricum ne implicăm un pic. Cum facem dacă, referitor la prima ta întrebare, da? Deci el vine și la mine, vine la prietena mea, vine și la nu știu câte prietene. Eu nu am încredere că el este călăuzie. Și ce se întâmplă?
Același băiat dă indicii la mai multe fete?
Da! Ah, da.
Eu am înțeles în felul următor, că 5 băieți dau indicii la aceeași fată.
Da, chiar și așa. Știi? Da, deci, nu, deci întrebarea mea...
Eu cred că nu este. Eu nu cred că nu este.
Pot să-mi pun și eu întrebarea?
Eu nu cred că nu este corect. Eu sunt sigur că nu este corect.
Spune Dana întrebarea.
Pentru că mai înainte când tu ai zis că băiatul are, cum să spun eu, voie sau drept să se ducă, să o întrebe, o refuză după nu știu cât timp, iar se duce la altcineva. Adică ori crezi că persoana respectivă e pentru tine, ori... te joci, de a iubi, de a începe deci, relație.
Eu cred, deci pun lucrurile în două, pot cu lucrurile în două, să spunem, contexte. Este un context, să spunem, care îl iau, să spunem, pozitiv. Tu te-ai dus, să spunem, spre anumită fată. Ea te-a refuzat. Nu te duci a doua zi după cealaltă fată, nu?
Nu, da, stai, deci n-am întrebat, nu vreau să vorbim despre extreme, da? Despre lucruri normale, adică lucruri care s-au întâmplat... se întâmplă, asta care am să și eu, ipoteza asta.
Dă deci un exemplu ipotetic.
Nu, e posibil să nu fie înțeles suficient întrebarea.
Deci nu zic ca el să vină a doua zi la prietena mea, știi? După un anumit timp chiar, adică pe mine mă intrigă nehotărârea asta. Dacă este spunem adevărat, că ești călăuzit spre o singură persoană care este potrivită pentru tine din punct de vedere al lui Dumnezeu, de ce se întâmplă ca până să își găsească regina să nu știu câte prințese să încerce, știi?
Dar, să încerc să răspund, să încerc să-mi la întrebare. Deci lucrurile sunt în felul următor. Nu mă refer, deci nu te referi la indicii doar, te referi și la aspectul de aceea. Ok, ca să nu încurcăm cu indiciile. Dar aș vrea doar puțin să fac o paranteză cu indiciile, că apoi se pierde, dacă e corect același băiat să-ți dea indicii la fete, la 5 fete în același timp. Mi se pare total deplasat. În sensul acest... Da? Filiert, cum îl numiți? Adică dacă ești un om responsabil... Probabil este ușor, acum intrăm în discuția poligamie, monogamie sau, dar aș putea demonstra destul de ușor din Matei, capitolul 19, că Noul Testament, Mântuitorul, instaurează monogamia, definitiv. Dar, revenind la ceea ce a spus Dana, merg în două.
Puțin completez cu ceva legat de asta. În ce măsură el o cunoaște pe ea? Dacă el așa direct se răzgândește, bun, nu m-a acceptat...
E foarte flexibil, nu?
Nu, fără de asta, adică... Nu. Cum?
Deci, la caz concret, eu m-am gândit, m-am pregătit pentru situația în care Alina mă va refuza. Dar eu nu știam că Alina va fi soția mea, că va fi regina mea. Deci eu puneam într-un proces de cunoaștere, de descoperire. Știam până la un anumit procent, până la o anumită situație că da, este potrivită cu mine. Dar nu cunoșteam să stau față în față cu ea, să povestim, să vedem dacă avem viziuni comune. Ei, și m-am pregătit emoțional și am zis, ok, dacă ea îmi zice nu, nu înseamnă că a doua zi, nu aveam stabilit în mine. Băi, peste 3 luni imediat după aia, cum s-au împlinit 3 luni, îmi găsesc altcineva. Ar fi urmat un alt proces de a mă gândi pentru o persoană și pentru că eram sigur că am darul căsătoriei. Mă voi gândi pentru o altă persoană. Înseamnă că Dumnezeu mi-a răspuns negativ rugăciunilor mele. Asta este pur și simplu. Și porneam căutarea pentru o altă persoană, tot împreună cu Dumnezeu, tot Doamne, îți mulțumesc pentru că mi-a arătat că ea nu este pentru mine, și, dar în schimb aș fi întrebat-o, te rog să-mi motivez răspunsul. Pentru că ea, au fost persoane care au zis, Doamne, nu pentru că nu îmi place de tine sau nu cred că suntem compatibili, nu cred eu că sunt pregătită. Uite, dacă... peste un an de zile, poate eu voi fi pregătit, emoțional. Nu mă simt în stare să pornesc acum o relație. Ar fost extrem de pozitiv pentru mine astfel de răspuns. Ok, înseamnă că Dumnezeu mă pune pe mine să mai aștept și să vin a doua oară. Sper că ți-am răspuns. Ok.
Nu știu granița asta. Cât ai cunoscut-o? Cum ai cunoscut-o? Pentru că exemplu dat și de întrebarea lui Iuli, știi, mie nu-mi dă de înțeles că persoana respectivă care vine și la mine, vine și la nu știu câte până se hotărăște el, cunoaște ceva. Le cunoaște sau nu?
Deci stai, așa, pardon. Scuzați. Ok. Acum. Da, scuzați. Nu sunt obișnuit să vorbesc la microfon, ok? Scuzați. Deci, ideea ar fi că...
nu știu cum priviți voi lucrurile, dar momentul în care iese normal ca un băiat din biserică, da, care nu cunoaște foarte bine pe fată, adică efectiv o vezi la biserică, o vezi la grup și apoi te hotărăști că ți se pare ție, nu știu de unde ți se pare, și atunci îi faci propunerea ca să începeți să vă cunoașteți. Nu, da, dar nu, cum te zic, nu, chestia asta nu conduce la a fi respins și a merge din nou la o altă fată care tot așa nu o cunoști și pe ea și ea să te respingă? Adică nu ar fi mai normal să avem relații echilibrate, normale, în curăție între noi și apoi să-ți dai seama măcar ca idee, băi, cine mi-ar plăcea, cine nu mi-ar plăcea, ca în momentul în care te duci la o persoană să știi cât de cât cine este. Într-adevăr, nu o cunoști în profunzime pentru că nu-i bine și că dincolo se creează legături emoționale și atunci nu mai este corect. Dar măcar să știi ca idee, băi,
deci,
cât de cât cunosc, nu mă duc așa legat la ochi, bag mâna în borcan, aleg, băi, nu a fost bun, mă duc la alta, aleg alt bomboană, știi?
Deci, părerea mea, o cunoaștere exhaustivă a persoanei pe care o alegi nu are loc înainte de cererea în prietenie.
De acord.
O cunoaștere exhaustivă a persoanei pe care o alegi nu are loc nici în perioada prieteniei. O cunoaștere exhaustivă a persoanei pe care o alegi nu are loc nici în perioada logodnei. Și când ajungi la 95 de ani, zici, Doamne, și asta mai este soția mea. Asta este spus în formă de glumă, dar este o realitate. Însă, legat de întrebarea Danei și a Oanei, există două extreme. Să alegi la nemereală să văd ce-i găsi în baltă sau să stai 500 de ani până vei ajunge să cunoști pe cineva. Cu siguranță că sfătuiesc pe băieți să aleagă din acea categorie de fete la care au acces la informații. Da? Le-ai văzut în diferite circunstanțe. Dumnezeu, care este suveran, a spus de 100 de ori Iulie astăzi, Dumnezeu este suveran, a spus lui Boaz și Rut, cum i-a intersectat în tot felul de contexte și Boaz a putut observa anumite lucruri, Rut a putut observa anumite lucruri. Dumnezeu este suveran și atunci îi sfătuiesc pe băieți să meargă la acea categorie de fete cu care el s-a intersectat din pricina suveranității lui Dumnezeu și are suficiente informații, nu să spună, vai, ce mult o cunosc, este o bază.
Și poți să spun mai ceva?
Cine m-a speriat?
Eu. Nu te-am speriat, nu sunt obișnuită cu distanța. Vreau, în calitate de fată, să am șansa la un răspuns informat. În ce sens? Așa cum el să-și aleagă dintr-o sferă în care are persoane cunoscute, aceea șansă să aibă și ea, adică șansele de a fi o cunoaștere reciprocă, cât de cât nu neapărat în aceeași măsură.
Ai văzut ce frumos la Boaz și Rut?
Da.
Deci aici sunt, cum spunea Sami, câteva lucruri. Poate să fie ideea de irresponsabilitate, în care fără să cunoști prea multe, fără să te frământa prea bine înaintea lui Dumnezeu, doar că ți s-a părut, te-ai dus. Ironii sau ironia soartei face ca în istoria familiilor care s-au format au fost altfel de situații de persoane care s-au cunoscut curând și au început o relație și relația a evoluat bine. Încă o dată nu există rețete. Dar dacă ar fi totuși să avem în calcul anumite principii și anumite lucruri care țin de responsabilitate, eu cred că ca și băiat trebuie să fii foarte responsabil. Și eu cred că dacă tu deja ceri pe cineva în perioadă de prietenie, deja este foarte important ce-ai cunoscut înainte de această perioadă. Și aici sunt câteva lucruri. Sunt lucruri care le poți cunoaște înainte, sunt lucruri care le poți cunoaște de-abia după aceea. Dar dacă neglijăm lucrurile pe care le putem cunoaște înainte și intrăm într-o relație de prietenie ca să cunoaștem ceea ce am putut cunoaște înainte, eu cred că este o irresponsabilitate. Pentru că începe o relație care se poate rupe și care ar fi putut fi evitată dacă ai fi avut ochii, îți place răspunsul, Dana, nu? Dacă ai fi televizorul după aceea. Ce anume? Da. Deci din punctul ăsta de vedere, cred că băieții ar trebui să fie responsabili. Și cred că acum să vă învăț eu cum să cunoașteți o fată sau cum să... Acum... Să spus, na. Adică sunt anumite lucruri pe care le poți cunoaște despre cineva. Nu mai puțin, da, ok. Dar vreau să termin ceea ce am început. poți să cunoști, dacă ești un băiat responsabil, acum călăuzirea specifică, poate nu, Isaac nu o cunoștea pe Rebecca, era un context aparte, dar nu putem generaliza. În schimb, dacă ești un băiat responsabil și trăiești într-o comunitate și dorești din comunitatea respectivă, care ar putea să fie Biserica Neemia, cred că este vorba de un respect și dragostea față de celălalt, să cunoști înainte și s-ar putea ca înainte Dumnezeu să-ți arate anumite incompatibilități și să eviți totuși situația de a începe relație și de a o întrerupe. Din punctul de vedere, trebuie să fii pe de-o parte foarte responsabil, dar pe de altă parte trebuie să fii foarte responsabil în a auzi șoapta Duhului. Pentru că eu s-ar putea să fiu responsabil ca băiat, să mă frământ pentru o fată, să găsesc anumite lucruri, să-mi placă. Deci, din punctul meu de vedere, să vreau relația respectivă și cu toate astea, ea să-mi spună nu. Deci, acum, în situația asta, este o mare întrebare. N-am auzit eu călăuzirea specifică a Duhului Sfânt, deci mi-am făcut partea mea de responsabilitate. Au fost principiile care mi le-au fixat. Din punctul meu de vedere, eu sunt mulțumit de ea și aș continua înainte. Și cu toate astea vine un refuz. Atunci vine următoarea întrebare. Este călăuzirea specifică a lui Dumnezeu prin acel refuz sau putea să fie și înainte? Acum n-am un răspuns să vă dau. Înțelegeți ce vreau să spun? Chestii de la caz la caz. Nu l-aș acuza pe băiat. Dom'le, pentru că te-a refuzat, ai fost un total irresponsabil, Dumnezeu ți-a vorbit în fiecare noapte, ai neglijat glasul Duhului Sfânt și așa. Pentru că s-ar putea această călăuzire specifică să fie printr-un refuz, chiar într-o relație de prietenie cu cineva și să întrerup. Aia să fie o modalitate prin care Dumnezeu schide o poartă și după un anumit timp te orientezi pe altcineva. Aș aduce în discuție cazul lui Avram cu Ismail și cu Isaac. Într-un anumit sens, parcă Dumnezeu a premeditat ca Avram să pună foarte serios în calcul că Ismail este sămânța promisă. Și în momentul în care Dumnezeu a zis că nu este așa, a fost un test de flexibilitate și adaptabilitate la Avram. Zic, ok, eu asta am crezut și avea foarte multe indicii. Îngerul a trimis înapoi pe Agar și a zis, din acest copil va fi o sămânță care va fi ca nisipul cerului, exact ca promisiunea respectivă. Și Avram a zis, am toate indiciile să cred că s-ar putea să fie. Și Dumnezeu a zis, după mulți ani, nu este el, nu este Isaac. Cu siguranță că nu este un exemplu care arată alegerea partenerului, dar este un exemplu care arată că uneori călăuzirea specifică poate îmbrăca această formă. Și atunci nu aș acuza acest băiat, dar în același timp aș putea să... El s-ar putea întreba înaintea lui Dumnezeu. Am fost responsabil nu doar în a cunoaște persoana respectivă și a fi mulțumit de ea, ci în a-și asculta șoapta Duhului Sfânt. Pentru că nu este doar una ca o persoană să-ți placă, să fie credincioasă, să potrivească. Eu cred că nu este de ajuns. Eu cred că în toate exemplele pe care le-am avut, este și un aspect care face diferența. Acela unei călăuziri specifice, care, atâta cât de mare ți este urechea, atât auzi.
Am menționat un pic cu Iulie mai devreme de responsabilitate. N-aș vrea să... Nu știu, poate greșesc și vă rog să mă iertați dacă greșesc. Dar n-aș vrea să confundăm situația asta de a te duce și a cere voie unei persoane să o cunoască, să intre pe perioada de cunoaștere, cum știu mai ce, cu actul de a te duce și a lua din magazin o pungă de o sticlă de lapte, care una e de un litru, alta e de un litru jumate, alta și să încerc să văd care e mai bună, sau cum e în America, supermarketurile alea imense în care stai și nu știi ce să alegi. Mi se pare că, de exemplu, dacă mă duc să iau lapte, întâi mă uit să văd dacă am bani în buzunar. Dar dacă vreau să cunosc o persoană, să presupun că vreau să încep o relație sau să mă căsătoresc. Dar zic măcar să încep o relație, să cunosc o persoană, dar aș vrea să mă căsătoresc. Treaba asta în felul următor. Cealaltă extremă sau celălalt caz particular în care vreau să cunosc o persoană, dar de dragul o cunoaște, este foarte periculoasă, e dubioasă, iar lumea este plină de așa ceva și toate filmele americane ați văzut, s-au cunoscut dimineața la miaza în bar sau seara după ora 5 în bar și au sfârșit seara. Aia a doua dimineață sunt doi străini. Adică părerea mea este că sunt lucrurile extrem de serioase. Revin la ce spunea, la responsabilitate. Cred următorul lucru. Cred că ăsta este modul în care Dumnezeu, deci cum poate fi un modul în care Dumnezeu își manifestă protecția unei asupra altora, în sensul că fiecare să fim responsabili și este acea lege care se aplică să-mi pese de aproapele meu, în sensul că dacă eu iubesc aproapele, iubesc ca pe și persoane, iubesc pe ființele create de Dumnezeu, atunci nu-mi permis să mă joc cu sentimentele lor. Și dacă nu-mi permis să mă joc cu sentimentele lor, nu mă bag într-un lucru care n-am nicio finalitate și n-am nicio țintă și n-am niciun rezultat.
și nu mă duc la viață. Mă duc, vreau ceva, vreau, am descoperit darul ca să te uiți și sunt responsabil pentru treaba asta. E foarte important.
Să mai am o singură adăugire la ce a spus Nicu. Cum fetele, probabil vă uitați cu neîncredere spre băieți. Și vreau să spun, nu poți să-i ceri unei persoane, fie fată, fie băiat, mai mult decât are din Hristos în el. Cum eu degeaba îi dau lecții băiatului și îi spun, știi, trebuie să ai foarte mare grijă la început, să cunoști foarte bine, să te frămânți. El va face lucrul ăsta numai în măsura în care el la rândul lui va fi preocupat de dragostea lui de Hristos. De aceea cred că inclusiv în acest demers al fiecărui băiat de a se apropia de o fată, acest demers va reflecta cât îl iubește el pe Dumnezeu, dragoste care se reflectă în dragostea de aproapele. Toate lucrurile sunt legate, nu există rețetă. Noi putem să dăm foarte multe învățături, dar dacă băieții nu iau decizia asta individual în viața lor, să iubească pe aproapele lor ca pe ei înșiși, vor face toate prostii.
Vreau să zic, este că eu cred că în biserica noastră este o problemă și am mai discutat și cu alte fete și știu că așa este. Deci, pe de o parte, fac aceeași problemă, dar are două fețe. Băieții care se duc și sunt respinși și fetele care nu știu cum să reacționeze față de un băiat și dacă le place, consideră orice privire, eventual că ar fi un păcat, eventual să fugă de acolo, că e o ispită. Și atunci se pune problema cum se realizează acea comunicare normală între tineri, pentru că nu poți să te duci la o fată când nici n-ai avut niciun pic de tangență cu ea. Și am citit acum recent o carte creștină despre conversație. Și acolo spunea că un prim contact cu o persoană, un prim element al conversației este contactul vizual, apoi discuțiile normale și apoi discuțiile mai profunde. Iar dacă se sare o etapă din toate acestea, nu este o comunicare normală. Se sare prea repede la altă etapă și nu e bine. Pentru că o comunicare între două persoane se realizează treptat. Bă, dacă eu ca băiat îmi place o fată și pur și simplu fug de ea, n-am nicio tangență cu ea și mă duc prin pușcă la ea, cu siguranță că am să fiu refuzat. Pentru că consider că un băiat ar trebui să știe să discute cu o fată, să, nu știu, să caute, să o cunoască, să fie în anturajul ei, în preajma ei. Altfel n-ai cum să te duci așa. Eu cred că de asta sunt eșecurile.
Ce spuneam și acum depinde cum definim eșecul și ce înseamnă un eșec. Ce vreau să spun eu este că, într-adevăr, relațiile între băieți și fete pot fi duse la extremări, să fie așa un fir, văd că nu stați separați băieți și fetele într-o parte. Și atunci să fie un cadru în care să fie foarte greu să stai de vorbă cu o fată sau să o cunoști pe de-o parte. De altă parte, poate să fie extrema în care, de dragul de a nu avea relația prea reci între băieți și fete, să ajungem să depășim anumite granițe. Iarăși, de nou, care este limita? N-am o rețetă. Sunt anumite principii, ne ghidăm după ele. După care țin lucruri care țin de persoana fiecăruia. Unul este mai timid, unul este mai sociabil. Ce să fac? Dumnezeu ne-a construit diferiți. Unul poate să abordeze mai repede un dialog și fără să dea anumite indicii și mai departe. O altă fată este foarte sensibilă și orice dialog îi se pare un indiciu. Acum, cum să le împac pe toate lucrurile astea? Din punctul ăsta de vedere, cred că dacă fiecare are cugetul curat înaintea Duhului Sfânt și merge pas la pas cu Dumnezeu, acel Duh Sfânt care îți spune să depui anumită limită, să știi să te apropii de o fată ca să o cunoști fără să-i dai niciun indiciu și ea să o tulburi și așa mai departe. Asta ține de un anumit rafinament, de un anumit comportament și în cele din urmă cred că este vorba de o responsabilitate a fiecăruia înaintea lui Dumnezeu. Un tânăr nu poate veni la mine să plângă, voi ați pus regulă în biserică și eu nu pot să cunosc fetele și nu știu ce și de asta am eșecuri. Să fim serioși. Este un lucru de a intra, cum spuneai tu, tangență cu o fată, de a intersecta cu ea. Este un lucru pe care, dacă ai o leacă de QE, poți să te gândești, poți să-l pui în calcul, poți să-l inventezi. Nu trebuie să organizezi biserica în fiecare zi întâlniri informale între băieți și fete ca să poți să cunoaște sau în fiecare săptămână un weekend la munte. Din punctul ăsta de vedere, cred că este un lucru care ține de sociabilitatea fiecăruia, de modul în care el se comportă. E adevărat că la unii este mai greu, că sunt mai timizi. Am ce să fac. Mergi de mână cu Dumnezeu.
Am și eu ceva de adăugat dar, după ce s-a spus. Mai
finalul lui Iulie. Dar, oricum am fi fiecare, timizi, foarte curajoși, mai deștepți, mai puțin deștepți, oricare dintre noi poate să-L iubească pe Dumnezeu în ascuns și poate să fie călăuzit de Duhul Domnului.
Ideea asta în felul următor. S-a vorbit acum, fetele spuneau, băieții trebuie să facă așa, 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 așa. Băieții spuneau, fetele trebuie să facă așa, 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 așa. Problema stă în felul următor. Cum a zis, s-a discutat despre băieți, să vină, să-L facă sau să nu facă, cum să reacționeze. Dacă tu ești, fetele trebuie să fie concentrate și eu ce trebuie să fac în relația mea cu Dumnezeu, băieți la rândul lor, concentrați pe ceea ce trebuie să fac în relația lor cu Dumnezeu. Dacă pornești în felul acesta și în căsătorie, așa vei fi și în căsătorie. Vei fi tot timpul concentrat pe ceea ce va trebui să facă soțul tău și nu pe ceea ce tu vei trebui să faci ca și soție și invers. Asta a fost.
Da, vrem, a zis și anunț, aveți avea de dreptul de a cunoaște băieți. Acum, riscul este de a merge într-o extremă în care să mergi să analizezi pe fiecare frate din biserică ca pe un posibil partener și să gândești, băi, asta e bine, asta se potrivește, asta nu, asta nu. Mă, nu zic neapărat că... Asta este extremă, deci am spus că este extremă. Dar nu suntem singure pe pământul ăsta. Există Dumnezeu, există un Duh Sfânt care este prezent permanent. Eu personal, deși nu am avut semnale de la Sebi, eu m-am rugat înainte și am zis, Doamne, oricine ar fi, aș vrea ca să nu fiu neapărat luată pe nepregătire, să fie un șoc. Doamne, te rog, înștiințează-mă Tu. Și Sebi nu a făcut nimic intenționat prin care să mă pregătească. Dumnezeu mi-a adus nopți în care nu dormea și mă gândeam la Sebi. Peste tot mă întâlneam numai cu Sebi, nu știu ce chestii, tot. Eu nu am stat și am interpretat și am răstălmâncit la rândul meu, am luptat cu gândurile astea, dar vedeam că nu și nu puteam scăpa de sentimente, zile de post. Dumnezeu n-a vrut. Și dacă Dumnezeu n-a vrut, nu a fost. Ideea este că nu suntem așa singuri într-o mare și Dumnezeu îngăduie, exact ca la Boaz și la Ruth, să vezi ceea ce trebuie. Și nu e așa de greu să-ți dai seama că o persoană poate nu este atât de incompatibilă. M-ați dor tot. Adică poți să-ți dai seama când cunoști cât de cât un băiat, dacă cât de cât ai o anumită preferință sau dacă găsești o limbă comună. Asta zic că nu e chiar așa de tragic. Și ai perspectiva, fără a deveni un detectiv, să-ți dai seama dacă poți să... Dacă există cât de cât o lungime de undă, nu neapărat. Efectiv, ca și om să comunici. Nu...
Eu vreau doar două lucruri să vă spun. Unul dintre ele mi-amintește, dacă mai ții tu, Milka, că tu erai, dacă ții minte, erai într-un fel lider așa la grupul de fete. Dacă ți amintești tu tabăra de la Pașcani, la Poiana Cerbului, țineți minte? În vremea respectivă, băieții se întâlneau separat și fetele separat. Vă închipuiți lucrul ăsta? Vă închipuiți, da, vă închipuiți. Ok. Știți ce s-a întâmplat atunci? Știți ce s-a întâmplat? Să întrebați și pe Milka dacă e adevărat, dacă e greșit să mă corectați. Domnul Costel, împreună cu niște cu bărbați din biserică care erau căsătoriți, atunci au zis, nu e bine ca fetele și băieții să stau separat. Și atunci, începând cu acea tabără, le s-a zis, toate activitățile pe care le faceți, să le faceți împreună, nu separat. Acum, dacă... Chiar și scenetă și toate cele. Deci vreau să vă zic, a fost un punct esențial în evoluția bisericii în Emia. Pentru mine rămâne un punct de referință. Din ce perspectivă? În perspectiva că am văzut acești tineri curați la inimă, care și-au dorit cu toată inima și-au dorit să fie sfinți și curați. În schimb, exista pericolul extremei. Asta e un aspect. Al doilea aspect ce vreau să vă zic din experiența mea, vă zic din teologie, vă zic din experiența mea, dacă un bărbat vrea să, sau un băiat vrea să afle informații despre o fată, chiar dacă e la capătul pământului, Cristina mea pleca în vacanță acasă, că ea nu era din Botoșani și găseam toate modalitățile ca să mă întâlnesc cu ea. Dar cu atât mai mult într-o biserică în care se organizează atât de multe activități și există un dialog atât de mare, părerea mea este că trebuie doar să vrei și trebuie doar ca să investești puțin timp, nu ca detectiv particular. Este suficient să vizitezi un grup sau să participi la asemenea întâlniri sau să mergi la fotbal sau să... volei și așa mai departe. La fotbalul pentru fete, nu râdeți. Nu râdeți. Eu n-am fost și îmi pare rău că n-am fost. Nu râdeți, că se face și treaba asta. Ce vreau să zic? Vreau să zic că există atâtea posibilități. Nu trebuie să generezi nimeni, nu trebuie să vină nimeni cu inițiativa.
Nu
Mi-a plăcut foarte mult intervenția Alinei, care cumva echilibrează lucrurile, în sensul în care nu trebuie să scoatem pe Dumnezeu din ecuație. Dumnezeu este absent și noi de acum trebuie să ne facem tot felul de proiecte ca să-i cunoaștem pe ceilalți. Uitați-vă la exemplele care au fost până acum. În toate exemplele care au fost până acum, Dumnezeu, care a avut un plan specific cu cei doi, din Scriptură mă refer, El s-a implicat ca să fie în mod natural anumite contexte de intersectare. În sensul în care nu cred că dacă Dumnezeu are un plan specific cu tine, să te întâlnești cu cineva, El tot timpul îți va sta împotrivă și tot timpul trebuie să te chinuiești și trebuie să inventezi și să reinventezi și cum să faci ca să ajungi și Dumnezeu care... În cele din urmă, dacă Dumnezeu are un plan specific, El la vremea Lui va ști cum anume să te intersectezi. Trebuie să-L punem în ecuație. El este acolo. Nu trebuie să ne îngrijorăm acum și să ajungem la extrema să facem activități cu băieți și fetele în fiecare săptămână ca să creăm un cadru. Există un Dumnezeu, există o călăuzire specifică și cred că la vremea Lui El îi va potrivi, va pregăti și pe Rut, va pregăti și pe Boaz. Observați că Rut nu s-a dus acolo de dragul lui Boaz. S-a dus acolo. De dragul lui Naomi, da. Și Boaz nu s-a comportat frumos față de Rut, gândindu-se și a păstrat în ogorul lui că ea va deveni de nevastă. Cred că nici prin creasta minții nu i-a trecut. Dar a fost un context pe care Dumnezeu l-a programat. În toate lucrurile astea se vede intervenția suverană a lui Dumnezeu când se intersectează două persoane. Lucrul care este mai greu în biserică este că sunt persoane care ne intersectăm de zeci de ani de zile. Și cu toate acestea, chiar în acest context în care ne cunoaștem și ne intersectăm, trebuie să punem în calcul glasul lui Dumnezeu, care s-ar putea să spună așteaptă. Nu te gândi la nimeni, nu este vremea. Rezolvă-ți anumite probleme de caracter, rezolvă-ți anumite probleme emoționale. Ia-ți testul responsabilității. Ai o lucrare, investește în ea, este foarte importantă, te vei gândi după aceea, nu va avea nicio gramă. Dumnezeu te poate călăuzi prin o mie și una de feluri în care zice, nu este timpul, așteaptă. Sunt situații în alte biserici în care persoane care se cunoșteau ani de zile și poate nu s-au gândit niciodată că vor fi, s-au intersectat în mod natural prin biserică, dar nu s-au gândit niciodată că vor fi cei doi. Poate Sebi și Alina se cunoșteau unul de ani de zile și nu știu exact dacă s-au gândit de prima dată, da sau nu. Dar a fost o vreme. A fost o vreme în care Dumnezeu să zică, te intersectezi cu mai multe fete, te intersectezi cu mai mulți băieți, dar este intervenția Lui suverană, dacă auzim, și aici este un mister și pentru mine uneori, recunosc, dacă auzim această călăuzire specifică a Duhului Sfânt, ca El să potrivească pe cei doi. Pentru că poți să ai toate lucrurile puse în calcul, să cunoști tot dinainte, să te intersectezi ca să afli tot ce ai nevoie și totuși să începi o relație, să vrea și ea și lucrurile să nu mai are. Pentru că uneori, sau tot timpul se întâmplă în felul următor. Dacă Dumnezeu nu zidește o casă, degeaba. Vă spun, degeaba se trudesc. Degeaba ne facem noi toate profilele psihologice la toți cei din biserică. Și toate calculele, și toate metodele, și toate cărțile. Dacă Dumnezeu nu zidește o casă, putem poate să forțăm și poate să iasă o tragedie.